Eu sou Celip. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 1 июнь шимбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Дөнья Кавказда мусульманнарны урлау гадәте Идел Урал якларына да тарыла башлады. Башкортстан мусульманнары арасында шактый танылган Азамат Хәсәнов урланган. Түбән Кама шәһәрендә Салих Җан Әхмәров югалган. Ишайша Масәлек Шиләбедән күчеп кайткан, 5 вакыт намазын калдырмаган, күптән түгел шәһәрдәге мәчеткә йөри башлаган Салих Җан әфәндене табарга, аның хатынына беркем дә ярдәм итми. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Кама шәһәрендә Койшандыр Гуантанамо төрмәсендә утырган Рөстәм Әхмәровның әтисе Сәлихҗан Әхмәров югалган. Аның аптыраган хатына ярдәм сорап кемгә мөрәҗәгать итәргә белмим. 57 елга Сәлихҗан Әхмәров элек Шиләбедә яшәгән. Күптән түгел никахлашкан хатыны Гөлсирин ханым Әхмәтова әйтүенчә, 5 вакыт намазын калдырмаган, күптән түгел шәһәрдәге мәчеткә йөри башлаган. Аның кебек көндез югалуын Әхмәтова ни белән дә бәйләргә белмим. Буларны ул Ландыш Харасовага сөйләп бирде.
6 май көнне ирем 12 тулгандарак, 12 тула 5 минут булганды бәлки, хәтерләнем хәзер тегел вакытын. Минем янга эшкә керде. Ул кибеттән кайтып килеше, башта шалтыратты, аннар инде мөмкинлеген булса, чыгып керсәң, мин сөйләшеп алырбыз инде. Чыктым, шундый кейф әйбәт иремнең кибеттән ашамлыклар алган, плов әзерлим дип, кадерлем, син ничәдә кайтырсың дип сорадым, мин әйтәм, 6 тулганда, 6-да мин өйдә булам дидем. Шул килеш, эшкә кереп киттем безнең Ихлас бинасында, Сукыр әбиләр белән реабилитационный центр ул безнең. Шунда күз күреме шикле булган әбиләргә рухи әхлаки ял лагере. Мин шунда эшлим. Мин әбиләрем янына кереп киттем, ирем өйгә кайтып китте. 2 тула 10 минутлар булгандыр, соңгы эсэмэс килде. Ул язды чалбар утюклы, чөнки без кич белән кибеткә барабыз дип сөйләштек. Кибеткә барып килербез дип. Шуннан соң ул да хәбәр итмәде, мин дә инде 6-га кайтырга, анда 4 сәгать ара оддый хәбәрләшмәдек, шалтыратышмадык бер-беребезгә. Ну, тутыла 5 минутта өйгә кайтып җиттем, үзебезнең без фатирны снимать итеп торабыз, 3-нче этажга мендем. Ишекне шакыйм, ишекне ачкан кеше юк. Аның телефонына шалтыратам, иремнең телефоны сүнгән. Инде җавап бирми. Безнең икебезгә бер генә ачкыч, ул беркая да барырга җыенмады. Шушы фатирның хуясына шалтыратам, безнең тагын ачкычыбыз бармы? Чөнки ирем киткән ахырысы кайтып җитмәде, мин иртәрәк кайттым дим. Күрше әбидә ачкыч барлыгын әйтте, шулай итеп ачып кердем дә ачкычымны кире бирдем әбигә. Кердем өйдә тәртип бөтен нәрсә урынында, өстәлдә, кухняда, плитәдә ит пешерелгән пылауга дип әзерләп куелган, өстәлдә кишер, туралган кишер, суган һәм помидорлар. Һәм рис бүге юып куелган. Мин пылауга әзерләнгән. Тәрәзә әзерәк кенә ачык тора, форточка гына түгел, тәрәзә дә ачык. Эссе бу көннәр. Да хәзер кайтыр, менә хәзер кайтыр, менә хәзер кайтыр. Тагын бөтен әйберләрне карап чыктым, иремнең паспорт урынында, гадәттә ирем бер вакытта да паспортсыз идән чыкмады. Аның һәр вакыт паспорты үзе белән иде. Мин хәтта, нигә мәйтәм син һәр вакыт паспорт йөртәсең дигәч, мин шәһәрдә әле яңа кеше, чай гына шуңа күрә туктаткан чиракта паспортың ул бик хәерле дип аңлатты. Ә бүген аның ул көнне аның паспорты иде калган. Акчада иде, бөтен нәрсә дә иде, иде тәртип бернинди бер нәрсәгә урыныннан да күчмәгән. Һәм 107, 907, бер номер бар иде, ирем калдырган иде. Әгәр дә күптән инде ул, әгәр дә машина кирәк булган чакта мин идә булмасам, менә бу номерга шалтыратсаң, бу безнең кардәшебез, мөселман кардәшебез ул ярдәм итәр дип бер номер калдырган иде. Менә шул номерга шалтыратып сорыйм, иремне күрмәдегезме, сезгә хәбәр итмәдеме, идә юк дип. Әле Казанда без алай күрешмәдек диде. Суга гына чыгып китмәгәнмез анда, шуннан да карыйм, су бутылкалары юк иде. Ул шуга без мәчет янына гына йөрибез, безнең өйдән 15-20 минут йөри торган ара мәчеткә. Димәк, мен әйтәм, суга чыгып киткән. Тагын тынчылап, тагын көтәм. 11 җитте, 12 җитте, төнге 1 җитте. Аннар инде тотындым. Башта 03 хезмәтенә шалтыраттым. Булмадымы шундый хәйер хәлләр бүген? Аңын югалткан, бәлки кеше алып киткәнсездер дип сорыйм. Юк, без бүген ди шәһәрдә тыныч, андый вакыйгалар булмады диләр. Больницаларга шалтыратам, бәлки берәр кеше алып киткән. Больницаларда да юк, иртәгә килегез, әле базы данныйларны әйтә алмыйбыз диләр. Төнне инде моргка шалтыратырга йөрәгем җитмәде, шалтыратмадым төнне моргка. Аннан соң шушы иптәшебез шалтырата хокук саклау органнарына шундый хәл, кардәшебез кайтмаган өенә, өеннән чыгып киткән килеш, сездә сезнең исемлектә юкмы дип, иремнең исем фамилиясын әйтә, аңа әйтәләр, юк, кайтыр, заявление язарганмы дияш, юк, кайтыр, диләр. Шулай итеп, төн үтте, икенче көнне, иртән җомга көнне киттем. Башта эшемә кереп чыктым да, аннары инде киттем больницаларга, бөтен больницаны йөреп чыктым. Андагы базадан мәгълүматны тикшереп, исемне, исеме буенча, исемсез кешеләрне бер больницада юк, моргка да шалтыраттым, моргта да андый кеше юк диделәр. Нишләргә дә хокук саклау органнарында башта ук алмадылар гаризамны. Шуннан соң инде интернеттан хәзер эзлим, кемгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шушындый халәттә булган кешеләр юкмы икән? Һәм правозащита дигән бер сайтка килеп, аларның бөтен анда данныйлары бар, алардан алып, шушы данныйлар аша аларга чыктым. Алар инде гариза язырга куштылар, гариза язып җибәрдем. Иремнең паспорты ул вакытта үземдә иде. Паспортның фотокопиясын алып, анда җибәрә алдым. Шуннан соң икенче көнне бит хәзер 2-3 сутка булгач, инде бардым хокук саклау органнарына, бу булды 19 май. 19 майда бардым хокук саклау органнарына гариза язырга дип, анда утыручы кеше нәрсә бабай кайтмадымы ни дигән сорау бирде. Мин ул кешене күргәнемдә юк, юк дип әйтәбез, кайтмады. Һәм баланы күтәрде заявление язырга. Мин показываю, не язып утырганчы старший лейтенант төште, әмма ул үзенең исемен әйтмәде, соңыннан соң гына мин аңладым инде аның кем икәнен. Сез дөрес язмасыз дип үзенең кабинетына алып менеп китте. Мин мендем, ул инде опрос ясап, алар алдымнан нәрсә булды, ничек. Мин аңлатып бердем нәрсә булганлыгын, иремнең өйгә кайтмаганлыгын. Шушы хәлләр алдыннан гына бер-ике көн алдан шундый бер хәлгә тап булган идем. Үзебезнең идән еракта түгел, көн җылы бер көн, беренче көн, җылының беренче көне иде. Ике мошикле булды ул кешеләр миңа, бер икесе дә алар футболкадан, берсенең футболка астында менә оружие була бит инде, кабура. Менә шундый әйбер иде, ике яклап. Нишләп бигрәк шикле бу дип, һәм аның менә әйткән сүзләре бәлки әз генә ялгышамдыр. Я наблюдаю объект на месте тиме, я на месте наблюдаю объект тиме. Менә шушындый сүз ишеттем, миңа бик мәзәк булды ул.
Да сез ул чакта кая идегез?
Мин ул чакта урамда, мин Ихлас бинасыннан мәчеткә менә. Мәчеткә, чөнки безгә лагерь бинасын барып карарга кирәк иде. Менә срочно гына менергә кушты Исыф хәзрәттә, шуңа күрә ашыгып менеп барам. Шушы урыннан безнең подъезд бик яхшы күренә икән, мин моны яңадан соң гына инде анализлап утырдым үзем. Һәм гаризамда да шушы хәлләрне әйтеп карыйм, әмма моңа нишләптер игътибар бирмиләр. Бу сүзләргә дә шул гаризамны язганнан соң миңа шушы өлкән лейтенант Евсеев әйтә, хәзер без сезгә барабыз, сезнең өегезгә. отпечаткалар алдыбыз. Эч мындан да келдилер криминалистлер, исимдерин айтмадылар, мен да сурамадым. Мына бу старший лейтенант, бу оперативник, бу менен заявление алган киши, штабым 2 киши келип, үйдөгү бүтүн отпечаткаларын алдылар, менен алдылар. Хам узакта турмушу тагын бир гражданский кийимдеги бир киши келип кирди бизге, кирди да нәрсә Гөлсирмә апа, хәлләрегез ничек? Әлхәмдүлилләһ, мәйтәм, нәрсә булды? Ирем югалды, мен әйтәм. Ул үзенең кем икәнлеген таныштырмады, кем икәнлеген. Кая нәрсәләр, әйберләр, һәм инде 2 китапны алдылар. Мен әйтәм, сезгә ни өчен кирәк китап? Без танышабыз, нәрсә укыдыгыз сез? Анда Коръән буенча Атлас Коръаны дигән китап һәм яңа чыккан Мир Джиннов. Бу соңыннан килгән кеше, бу капитан Сайфуллин Фархет. Экстремизмга каршы бүлек жетекчиси болса керек. Менә иртәгә сагать 8-гә минем кабинетка 330-нчы кабинетка килерсез диде. Мен әйтәм, сез миңа кагаз калдырасызмы дигәч, иртәгә бирермен диде. Шулай итеп ярар, алар чыгып киттеләр, аннары инде участковый килде, ул да язды инде кагазлар тутырды. Криминалистлар 2 күршемне чакырып, кул куйдырдылар, күршеләрем әйтте, без бер нәрсә дә күрмәдек, без яңа гына торабыз бу өйдә. Без белмибез дип. Аннан соң инде алар киттеләр, өйләрне җыештырып чыгарып, намаз беткән генә иде, ахшам намазы, тагын телефоным шалтырый. Старший лейтенант, өстән лейтенант Евсеев шалтырата. Минем әле сорауларым бетмәгән икән, берничә сорау бар. Тагын килсәгез иде диде. Ярамый, әйтәм, килермен. Һәм инде сез ирегезнең паспортын үзегез белән алыгыз диде. Бардым, паспортымды алып бардым. Берничә сорау бирделәр, әмма ул сораулар минем уйлавымча югалуга бернинди катнашы да юк. Кайчан таныштыгыз, кайчан сезнең никахыгыз булды? Менә шуның ише сораулар. Аннан соң инде миннән паспортым, иремнең паспортын сорый. Мен әйтәм, сезгә ни өчен кирәк ул? Мен копиясын ясыйм, мен бит сезгә мен бер копия бирдем, миңа тагын кирәк, тагын копияны. Мен әйтәм, сез миңа кире бирәчәксезме паспортны? Әйе, бирәм. Шуннан да ул миңа паспортны кире кайтарып бирде. Җиде булгандыр, уннарда мине җибәрделәр. Мен кайтырга чыктым, кире чакыралар мине. Кире чакыралар, мен беренче этажга кирип җиттем, бу өлкән лейтенант тагы төшкән. Миңа ирегезнең паспортын бирегез. Мен әйтәм, ник кирәк, сезгә кирәк ул минем иремнең паспорты. Без безгә эшләр кирәк аның буенча. Мен әйтәм, мин сезгә иртәгә нотариустан заверять итәгән копияны алып килеп бирәчәкмен дидем. Юк, безгә төнлә эшләргә кирәк диделәр. Мен әйтәм, сез хәзер паспортымны, иремнең паспортын бирәм, паспорт юк, кеше юк. Җыртып ташларсызмы? Мен әйтәм, шулай дидем. Йыртып ташланыр, минем гаризам, иремнең паспорты да юк, нишләрмен? Юк, ул инде миңа шундый, мен сез, неужели сез миңа ышанмыйсыз? Мен әйтәм, мен беркемгә дә ышанмыйм хәзер. Бирмен паспортын дим. Менә ди шалтыратым капитан Сайфуллинга ди, ул бирәчәк ди. Чөнки мен аңарга әйтәм, сез бит мәйтәм, сезнең иртәгә сменагыз бетәчәк, сез кайтып китәчәксез, мин иртән 8-дә киләм, сез кайтып киткән буласыз. Мен кемнән сораячакмын паспортны? Ул миңа шуннан соң әйтә, капитан Сайфуллинга шалтыратыгыз, ул сезгә үзе бирәчәк. Шуннан да шалтыраттым капитан Сайфуллинга. Мен әйтәм, мин Гөлсирин апа, иремнең паспортын сорыйлар. Әйттеләр, сез иртәгә миңа паспортны кире кайтарып бирәчәксез. Әйе, диде. Безгә төнлә эшләргә кирәк бу паспорт белән. Иртәгә сәгать 9-да мин сезгә паспортны бирәм, диде. Мин моны громкий сөйләргә куйдым, чтобы бөтен кем минем янымда тора, бөтен ишетсен, дип. Шушы сүзләр әйтелде. Аннан соң мин әйтәм, миңа бит, минем бит кагазым да юк, кулымда бер нәрсә дә юк. Мин паспортны калдырам. Ничек кем ышаначак минем сүзләремә? Шуннан соң алар миңа кагаз бирделәр, заявление алдык дигән. Бу талон уведомлениендә 22-34 көле номер буенча ул дежурный кулы белән Муратов дигән кеше кул куйган аңарга. Әмма инде мин анда язмадылар, мин үзем шушы талонга өстәп язып куйдым, иремнең паспортын алдылар, иртәгә сәгать 9-да бирәчәкбез дип вәгъдә иттеләр дип. Икенче көнне, бу дүшәмбе көнне, 20-сы көнне мин бардым. Сәгать 9:05 минут булгандыр мин кабинетка кердем. 12-гә кадәр мин шушы кабинетта, 330-нчы кабинетта булдым. Миңа төрле сораулар, бу югалууга каплашы жок бу суроолордун. Менден сиз билесизби менин иримди? Анан эми саат 9 тугаш менин иримдин паспортун бересизби деген суроолор бере баштадым. Менин телефондордон детализация алдылар. Мен кимдерге шолтуратканмын, кимдер мага шолтураткан иш номерин биринчи январдан алдылар 20 январ 20 майга кадар. Hem şahsi numarımla, şahsi numarımla o indi 2 aprelde tutaştırılgan idi. 20 maya kadar bolgan bütün detalizasyonu aldılar. Hem şimdi men gariza yazdım irim yoğalı turunda, alar menden eli isteme anglatma yazığı aldılar detalizasyonu. Kurgandan soň şimdi anda menim özümden şahsi numardan şoltratdılar. Кавказ ягына чөнки мен шалтыраттым правозащита деген органдарга ярдәм сурап. Бу иҗтимагый орган шушыларга ярдәм сурап шалтыраткан өчен меннән капитан Гарипов аңлатма язуу алды. Ни өчен мен аларга шалтыраттым? Ничек мен аларга чыктым? Каян алдым мен аларның номерларын? Менде имейл алдым хатларымны. Анан соң инде мен инде хәзер 11-12 ярда җитте, мин иремнең паспортын сорыйм. Кая минем иремнең паспорты бирегез, миңа иремнең паспортын. Безгә кирәк булса, мәйтәм, сез бит вагъда бирдегез. Вагъда бирдегез, иртән 9-да миңа паспортны бирәбез дип әйтеп. Әмма паспортны бирмәделәр. Паспорт бүгенгә кадәр капитан Сайфуллин алды, Фархат Сайфуллин. Кимдә ул паспорт, кайда ул паспорт, ким шөгыльләнә минем иремне эзләү буенча мин бернәрсә дә белмим. Һәм хәтта шушында әйтелде, мин әйтәм, кем күрде иреңне соңгы тапкыр, мин күрдем. Хәтта шундый бик ямсыз сүзләр әйтелде, мин аны ансын әйтмим дә хәтта. Әлхамдулиллаһ, Аллаһ тагала бөтенесен ишетеп күреп тору өчен менә бүгенге кыр.
Узган душанбедә булгансыз соңгы тапкыр. Шуннан соң ниндидер хәбәрләр булдымы? Шалтыратулар, бер атна бит.
Шуннан соң 21 көнне булса кирәк, хәзер көннәре 21 булса кирәк, хәзер минем язылган, мин бөтен нәрсәне хәзер язып барам. 18-дә, 11-дә шу 21 көнне булса кирәк, шушы Фархат Сайфуллин минем телефонга шалтырата, шушы номерга. Ишекне ачыгыз дип. Мен әйтәм, мин әйтәм сезгә, ишекне ачмаячакмын, чөнки мин өйдә бер үзем. Пока минем яныма кем дә булса килмичә, бер кемгә ишек ачмыйм дидем. Ул миңа тагын ишекне ачыгыз ди, юк, әйтәм, мин ачмаячакмын. Аннары инде миңа подъезд ишегин генә ачыгыз. Мин үземнең өемнең ишеген бикләп төштем, подъезд ишегин ачтым. Мен әйтәм, мин сезне өйгә кертмәячакмын, пока минем яныма кем дә булса килмичә. Ул инде миңа сез кирәк түгел. Дип кемдә һәм монда 5 этаж күршеләребездән опрос алып чыкты инде, нәрсә күрдегезме, күрмәдегезме белмим. Шуннан соң бер кемнән бер якка бер хәбәр юк. Кайда, ничек минем ирем, кем белән ул, ни өчен тоталар аңа, бер нинди обвинение дә предъявить ителмәде, бер нәрсә юк. Шушындый аптыраш хәлендә, әлхамдулиллаһ.
Аңлавымча суга гына чыгып киткән булган, шунда аны тоткарлаганнармы?
Менә суга чыгып киткән кеше, суга чыгып киткән бер нинди андый нисез. Бер вакытта да барасы җирен әйтмичә калмый, тоткарланса, тоткарлана күпме ничә күпме вакытка тоткарланачагын бөтенсен әйтеп йөри торган кеше, шуңа күрә белмим мин.
Ә менә язалар аның улы Гуантанамыда булган. Шуны шушы эш белән бәйле булырга мөмкин түгел дип уйламыйсызмы?
Әйе, Гуантанамыда булган. Хәзер инде бәлки универсиада алдымнан шушы хәлләр бер, чөнки менә интернетны укыйм, анда Гуантанамада кайткан балалар турында, егетләр турында язылган әйберләрне 2005 елны 1000 еллык алдымнан шушындай хәлләр булган. Һәм хәзер дә бәлки шушы кабатланадыр, әйтә алмыйм, мин белмим.
Сез күптән түгел никахлашкан, әйеме?
Әйе.
Аха, ул Шиләбедә яшәгәннәр элек, аңлавымчаймы?
Әйе.
Салихан әфенде. Димәк, бу теге аның элекке тормышы белән сез кызыксынмадыгыз инде, әйме? Ул теге малайының хәле кая ул, нәрсә ул, ничек аның тормышы ите улының хәле белән дә?
Ул менә соңгы хәбәрләр буенча интернеттан укып белән, соңгы хәбәрләр буенча гына булай, мин белмим. Әмма бик мөмкин иремне дә шушы мәсьәлә аркасында тоткарлаганнардыр дип.
Ул аркасында дисез индеме?
Белмим, бәлки шулайдыр, бәлки, белмим, әйтә алмыйм. Но күпләп көндез Яп-якты шәһәр уртасында кеше берничек тә юкка чыга алмый. Әгәр дә аңарга ярдәм итмәсәләр.
Шәһәр уртасы, көпә-көндез ник беркем дә күрүче дә булмаган микәнни?
Менә подъездда безнең әби анда клумба казыган. Без подъезд янында кызым тыныч булды диде. Бернинди, димәк, подъезд янында түгел.
Юк, аны бит ничектер шалтыратып алып чыкканнардыр дисезме? Димәк, суга киткән булгач бит
үзе шалтыратып алып чыкканнар димим. Анды сез әйтмим.
Ничек менә күз алдыгыз?
Анды вариантта булырга мөмкин, анды да булырга мөмкин, әмма суга барган җиреннән без бит инде киноларны күрсәтәләр, артыннан килде, тавышлан макетты бутырттылар, алдылар, киттеләр. Әзме? Шундый хәлләр.
Булай хәтере яхшы иде, алай тик хәтере начарайып нитә торган кеше
түгел. Хәтере дә бик әйбәт, сәламәтлеге дә алхамдулиллаһ зарлана торган түгел иде.
Шиләбедән күченеп кайту сәбәпләре?
Без шушы шәһәрдә төпләнеп калырга ниятләгән идек. Мин шушы шәһәрнеке, менә шушы безнең янда, шушында Түбән Камада.
Сез Түбән Камада, әйе, авыл Шиләбедән күптән килдеме соң Түбән Камага?
Без 3 ай никахта. Шиләбе белән бәйле түгел булар, Уландыш ханым. Дөресен генә әйткәндә, Аллаһтан куркучы, 5 вакыт намазны калдырмаучы, гаделлек өчен гадел, бик үзе дә гадел һәм кешеләрнең дә гадел булуын теләүче бик яхшы кеше. Яхшы кеше, иншалла, мин инде, иншалла, бүген иртәгә, хәзер менә 10 көн, бүген 11-нче көн, 11-12 көн тотарлар, иншалла, чибәрләр дигән өметем бар, әлхәмдүлилләх, шундый өмет белән инде. Аллах.
Булай, әлег анага бернинди преследованиелар булмаган, әйме, бернинди басым ясамаганнар, хокук саклау оешмалары әйтмәдем ул хакта?
Юк, андый Андый сүз сөйләнелмәде, аны әйтә алмыйм. Андый сүз булмагач, мин әйтә алмыйм. Юк, юк, андыйны мин белмим, җиткерә алмыйм. Андый мәгълүматым юк просто. Менә бик сәер булды паспортны алу. Менә хокук саклау органнары паспорт алганчы, предлог белән дип әйтим, шалтыраттылар, шакырдылар. Паспорт кулга төште, все бетте. Паспорт аларда. Паспорт юк, кеше юк.
Сез бирмичә булдыра алмадыгыз инде, әйме?
Мин бирмичә булдыра алмадым, чөнки мин аны бирмәгән булсам да, шахидләр чакыртып, миннән аны барыбер алалар иде. Мин инде добровольно дип әйтик. Бирдем, мин капитан Сайфуллинның сүзенә ышандым, чөнки ул әйтте, иртән 9-да мин сезгә аны бирәм дип, аны бирәм диде.
Бу капитан Фархат Сайфуллин ул Нижнекамскийның РУВД-сында эшләндә, әйме?
Нижнекамскийдә әйе экстремизмга каршы бүлек җитәкчесе булса кирәк ул. Алар бит үзләренең кем икәнлекләрен дә әйтмәделәр. Ә безнең хокукларыбызны да белмибез. Хәзер тәзрәк кенә аңлый башладык, өйрәнә башладык хокукларыбызны. Менә әлхәмдүлилләһ журналистлар белән аралаша-аралаша аларның киңәшләре аша. Һәм менә әлхәмдүлилләһ журналистлар чыкканнан соң әзме күпме кеше кебек итеп сөйләшә башладылар. Кеше белән сөйләшкән шикелле, ә бит моңанчы ниндидер бер зур җинаятьче белән сөйләшкән шикелле аларның үзүшләрен тотышулары да шундый иде.
Хокук саклаучыларга, правозащитникларга чыккан турында миннән аңлатма алдылар дидегез. Алар моны нәрсә белән бәйләделәр? Алар сездән андый аңлатмаларга хокуклы түгел бит. Нәрсә дип аңлаттылар?
Мин менә шул. Менә мин бит аны белмим ул вакытта. Без бит инде нәрсә сорасалар, без шуны әйтәбез. Алар бик ни булды инде, бик теге
хәйләкәр
зур ашырган шикелле булды аларга. Минем детализацияны алгач, Кавказ номеры чыккач, хәтта әйтте шушы капитан Сайфуллин, бәлки ул Дагестанга киткәндә, мәйтә нәрсә калган аңарга Дагестанда сугышырга диде. Субханаллах, мин әйтәм, пылау пешергән җиреннән кешенең башына сукты да чыгып китте, что ли, мин әйтәм, сез нәрсә сөйлисез, дидем мин аңарга. Менә сезнең глупый вопросларыгызга глупый ответ инде минем ди. Менә шулын хәтле кешене вообще теге щук кебек. Һәм шушы номер чыгуга икенче капитан Гарипов дигәне шуңарга шушы Фархат Сайфуллин әйтте, ал объяснение аңардан. Һәм миннән объяснение алдылар. Нишләп, кая чыккан бу Кавказ номеры миндә? Нишләп мин шуңа мөрәҗәгать иткәнмен? Бит кемгәдер мин мөрәҗәгать итәргә тиеш, мин бит эзлим, ирем югалды минем. Аларны кызыксындырмый минем иремнең юк икәнлеге.
Алар кеше югалу турында җинаять эш ачтымы соң? Алар бит уголовное дело ачырга тиеш кеше югалу турында.
Менә алар миңа вроде бы әйттеләр, уголовное дело ачачакбыз дип. ачтылармы, юкмы, мен белмим. Китапларымны айтам, бүчүл күнү 20-сы күнү китапларына бердилер. Китапларына бергеч та мен хаман паспорт бит, менин паспорт маселеси коя, менин иримнин паспорту. Ол бизге керек. Ол бизге керек. Бүтүн сүзлери шул. Жинаят иши ачабыз дедилер. Ким шугулланат бу иш менен? Бир ким мага айткан киши жок. Анда Рустам Жалиловго айтылар, анын хатынынан сурагыз, ул билерге тийиш ким шугулданганын деп. Ким шугулланат бу иш менен дегеч. Оптырап калдым мине.
Демек, сиз бир нерсе билмейсиз инде. Нинди иш бара, излейлерме, юкмы?
Юк, менде бир нинди маалымат да юк. Мага бир ким бир нерсе шалтыраткан киши да юк. Бир нерсе теги урушлар айталар, глухо как в танке деп. Мына ошондой халатта.
Ирегиз мешитке жири дине дайыми рәвештә намазларга, жумгаларга
йөри башлаган иде, мешитке йөри башлаган иде.
Сизмисезме, тикшене тыңлыйлар деп, тикшерәләр деп, арттан йөриләр?
Әйе, тыңлау бар. Чөнки озвучиваться для үзеңнең тавышы үзеңә ишетеп тора һәр вакыт.
Димәк, күзәтү астында дип белә, үзегезне беләсез инде, күзәтү астында дип, әйме?
Шулайдыр дип уйлыйм, шулайдыр дим. Мөмкин, андый хәлдә мөмкин.
Түбән Камада ире Салихҗан Әхмәровның югалуы турында хатыны Гөлсирин ханым сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бу хәл турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шулык май башларында Башкортстан мусульманнары арасында шактый танылган Азамат Хәсәнов урланган. Азамат Хәсәновны 12 май көнне кичке 7-ләр тирәсендә газель машинасына утыртып алып киткәннәр. Аның хатыны Азатлыкка сөйләүенчә, машинадагы 3-4 кешенең икесе көч структуралары киеп йөри торган формадан булган. Мин бу хәлләрне күргән кеше белән үзем сөйләштем. Азамат ул вакытта бернинди каршылык күрсәтмәгән. Димәк, аны алып китүчеләр ниндидер документ күрсәткән булып чыга. Шул вакытта аны кануны алып китсәләр, якыннарына хәбәр итәргә тиешләр бит, ә миңа беркем бер нәрсә әйтмәде. Мин барлык көч структураларына мөрәҗәгать иттем, алар белмибез дим. Шул вакытта алар аны эзләгәнгә дә ошамаган ди Азаматның хатыны Айгел. Ул иренең мусульман булуы һәм җәмәгать эшләрендә актив катнашуы өчен алып киткән булырга мөмкиннәр дип саныйм. Азамат Хәсәнов күптән түгел хөкем ителгән Фәнзил Әхмәтшинның дусты иде һәм аңа ярдәм итү өчен адвокат яллауга акча җыю белән дә шөгыльләнә иде.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде, бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершиндә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.